Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
V Paradoxe sme boli počas postného obdobia, takéto kartičky, to už asi každý deň ste to držali, prepotené to máte a tak. Piesni o Božom služobníkovi. A každý deň sme čítali, sme si povedali, že budeme čítať každý deň tú veľkú pieseň o Božom služobníkovi z Izaiáša 53. A keď to máte so sebou, alebo vlastne nemusíte mať, lebo už to viete na spamäť, ste vraveli, že sa budeme učiť. Ja som došiel po verš 5, ale chcem pokračovať ďalej. A viacerí nazývajú autori túto časť, ako keby, že to je, že 5. evanjelium to nazývajú. A máme 4 evanjelia, Matúš, Marek, Lukáš, Ján, a potom hovorí, že toto je 5. Alebo 0. lebo bolo predtým. Máme plnú hlavu Izaiáša tohto piesne, takže teraz, keď sme čítali tie texty z Marka, nespájalo sa vám to? Nebolo to, že aj toto, aj presne, aj toto, presne, toto je z Izaiáša 53, aj tam tá vec, a presne tak to má byť. A ten Marek píše o ukrižovaní Ježiša Krista a je to ako keby jeho predloha k tomu, čo píše, bol Izaiáš 53. Marek ako keby, že prepíše tú poéziu do príbehu. Ten príbeh evanjelia je v poézii Izaiášovi 53 a on to prepíše do príbehu. Je to ako by Izaiáš napísal 600 rokov dopredu taký detailný popis alebo náplň práce, že čo, aký bude ten služobník, ktorý príde. No a 600 rokov proste nikto ten nenaplnil, proste nikto taký neprišiel. A potom, keď prišiel Ježiš, tak títo evanjelisti hovoria, že bingo, to je on, to je presne on, ktorý 600 rokov tu táto náplň práce existuje a on ju presne do bodky splnil. Skvelá správa. Čiže prečítam teraz tú Izaiášovú pieseň a pozerajte sa na to so mnou, ak máte tie Biblie so sebou, tak je to niekde na strane 742, alebo v mobile si to nájdete, alebo ak máte ten vo vrecku možno tú kartičku, tak z toho to môžete čítať. A budem to čítať a pozerajte sa so mnou, či neuvidíme znova Ježiša Krista. Kráľa, ktorý dáva svoj život ako výkupné za mnohých. Ale najprv sa budem modliť, aby sme to tam videli. Tak ti ďakujeme, náš Boh, ktorý sa zjavuje, ktorý sa chce dať spoznať, ktorý dopredu storočia napísal náplň práce pre svojho milovaného služobníka, ktorý skutočne príde a splní tvoj zámer a tvoj plán. A ďakujeme ti za to, že v Evanjeliu sme sa mohli pozerať, že presne Ježiš bol ten, ktorý naplnil do bodky všetko, čo ty si chcel. A teraz, keď otvoríme túto pieseň, ktorej sme strávili mesiac, prosím, aby si ty otvoril nás, lebo tá Veľká noc je taká niečo, čo sa možno opakuje a je to taký folkros slovenský a poznáme to. O Páne, prosíme, aby to bolo živé slovo pre nás tam, kde sme teraz. Amen. Amen. Takže idem Izaiáš 52 a od 13. verša začína tá veľká pieseň. Izaiáš 52, 13. Hľa, môj služobník, nemôžete sa mnou, keď to viete na spamäť, bude mať úspech, bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Ako sa nad ním mnohí začudovali, jeho výzor je neľudský znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa. Lebo uvidia, čo sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Komu sa zjavilo rameno Hospodina? Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koren zo suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany s nám dostalo uzdravenie. Všetci sme ako ovce blúdili. Každý šiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Zo zovretia súdu bol vzatý. Kto uvažuje o jeho pokolení? Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre neprávosť svojho ľudu bol ranený. Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatými našiel smrť. Hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoj život ako obetu za vinu, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po útrapách svojho života uvidí svetlo. Nájde uspokojenie svojim poznaním. Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny. Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Tento Boží služobník, na ktorého Hospodin uvalil neprávosti nás všetkých, to je sám náš Pán Ježiš Kristus. To sa nám snažil ten evangelista Marek povedať celý čas. Že Ježiš Kristus je ten Boží spôsob, ako zbúrených ľudí zmieriť so sebou. Ježiš Kristus je Božie riešenie nášho hriechu. Ježiš Kristus je Božie výkupné z nášho otroctva, Božie uzdravenie našich rán. Hovoríme tomu, že evanjelium, to je, že správa, ktorá má vyvolať obrovskú radosť. OK? Tak prečo potom takú tú radosť, obrovskú, prežívame minimálne, alebo ju prežíva minimálny počet ľudí? A jeden z hlavných dôvodov je, že tak málo si uvedomujeme tú zlú správu. Nikdy nebudeme mať radosť z Ježiša, ak nerozumieme svojemu stavu bez neho. Keď sa obvodiak pozrie, prídeš tam, výsledky, vyšetrenia, pozrieš a povie ti, že ste zdraví. Povieš, budeš rád, ťa to uistí, povieš, jo, super, akože necítil som sa zle, nič mi nenašli a aj som si myslel, nič ma nebolelo. Ďakujem. OK? Ale keď ti onkolog povie, pozrie nás výsledky a ti povie, že ste zdraví, sa rozplačeš od radosti. Lebo zhubný nádor je preč. Už žiadna bolesť, žiadne operácie, chemo. Ste zdraví, je to najkrajšia správa, akú si kedy v živote počul. Lebo predtým si už počul tú hroznú, že rakovina. Jo, a tak je to aj s evanjeliom. Je to radostná správa o Bohu, len ak poznám tú zlú o sebe. No a táto pieseň predpokladá, že my ju poznáme. Že rozumieme našej zúfalej diagnóze hriechu. Že vieme, že sme beznádejne odrezaní od Boha, od zdroja života. Čiže sme totálne zakrivení sami do seba, vo vzbure voči nemu, že si zaslúžime akurát tak spravodlivý Boží hnev a smrť. No namiesto toho nám dáva tú najkrajšiu pieseň, aké ľudské ucho môže počuť. A tá pieseň má 5 strof. Nie je to úplne tak jednoznačne jasné v tom, ako to je porozdeľované v tom našom, ale má tu proste 5 strof po 3 verše. A je to proste dielo génia. A tá pieseň má taký svoj zvláštny tvar, a typický úplne pre hebrejskú literatúru. Že pointa, že vrchol je nie na konci, ale v strede. A okolo toho sú také zátvorky. A taký hamburger to niekedy nazývame. No a ten stred, tá pointa sú verše 4 až 6. A tá je o obeti Božieho služobníka namiesto nás. Čiže v centre kresťanstva všetkého je kríž. A okolo toho stredu, okolo tej pointy je príbeh. Príbeh Božieho služobníka, lebo príbeh kresťanstva je o Kristovi. A potom úplne na tých okrajoch, na začiatku a na konci, vidíme, že toto utrpenie Božieho služobníka, že to je Boží plán. Čiže máš pointu v strede, máš potom príbeh o služobníkovi a Boží plán na konci. Ale my tak pôjdeme slovensky, hej, že my pôjdeme za radom od 1. po 5. ako Slováci. A zvestujeme zvesť, ktorá má pôsobiť radosť. Hej, hovoríme, že evanjelium je Ježišovi Kristovi a o ňom bude aj tých našich 5 bodov. Taký to skutočne je. 5 vecí, aký skutočne je. Prvá vec je, že je víťaz. Ale taký výkričník, ale aj otáznik zároveň. Lebo pieseň začína happy endom. Ten Boží služobník, ten Boží král určite úspešne vykoná stanovenú úlohu. Ten Boží plán v jeho rukách nemôže zlyhať. Keď môžeš pozerať stále so mnou tie verše, ten prvý, 52.13, hľa, môj služobník bude mať úspech. Bude vyvýšený, vyzdvihnutý a veľmi zvelebený. Hej, že korunovácia na tretiu. Wow, toto je úžasný Boží král. Ale, obrovské prekvapenie, verš 14, ako sa nad ním mnohí doslova že zhrozili. Jeho výzor je neľudský znetvorený a jeho tvár sa nepodobá človeku. Tak ho budú obdivovať mnohé národy a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli. Čiže máme tu dva nespojiteľné obrazy. Na jednej strane úspešný Boží král, ale zároveň pohľad na niekoho, kto vyvoláva zhnusenie a odpor. Že áno, toto je ten najvyšší král, ale zohavený pod ľudskú podobu. V podstate tam ide o to, že ako keď je vážna dopravná nehoda a potom zavolajú príbuzní, lebo potrebujú potvrdiť totožnosť toho nebohého. No ale ešte aj tí príbuzní musia porozmýšľať, či to je skutočne naozaj ich syn. Tak je znetvorený. O to tu ide. Aj my sa vlastne pozeráme, že toto je ten Boží král, ale máme fest problém rozoznať, že to je naozaj on. Toto je víťazný. Fú, neviem. Potrebujeme uistenie, potrebujeme vysvetliť, že tento služobník skutočne je víťaz. A o tom je tá druhá strofa. Prvá, že je víťaz, tá druhá, že je ponížený. Verš 1. Kto uveril tomu, čo sme hovorili z počutia? Odpoveď, že nikto neuveril. Keď sme to potrebujeme rameno Hospodina, jeho moc, aby nám zjavila pravdu. Inak nikto nepochopí vôbec nič. Že pozerať sa na to znetvorené telo na kríži a povedať, že toto je môj pán, že toto je skvelý Boží plán, toto si vyžaduje zázrak. A všetci potrebujeme do jedného, že nám on svojou mocou otvorí oči. Ako vieš, že ty vidíš? Ako vieš, že ty to... Takže, že sa pozeráš na kríž a skutočne si hovoríš, že wow, toto naozaj, aj keď to nevyzerá, je skutočne Boží víťaz. ten krvavý, to je skutočne krásny. Tá druhá strofa je o vlastne jeho mladosti, o jeho detstve. Král, ale z také našej ulice, hej, že milionár z chatrče, verš 2. Vyrástol pred ním ako výhonok, ako koren ze suchej zeme. Nemá podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Hej, že na základnej škole proste nikto si ho nijak nevytrčal, ani výzorom neohúril. Na prvý pohľad úplne obyč. A pritom, to je Boh z Boha, to je svetlo zo svetla. Vôbec nevyzeral slávne. Tam je také dve slova, že mal podobu a krásu. A tieto dve slova sú v Biblii už len na prínom, jednom jedinom inom mieste, keď je opis Ráchel. Ráchel bola nádherná manželka takého patriarchu, že Jákoba. Čiže vlastne, že ona bola, že mala podobu a krásu. A tento, presne naopak, verš 3, opovrhnutý a opustený ľuďmi. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Hejže, OK, rozhovor s Ježišom. Ježiš, že ako by si opísal Ježiš svoje detstvo? Že mládí Božieho kráľa. Skús nám povedať, Ježiš. Odmietnutie som zažíval. Osamelosť. A veľmi dobre viem, aké to je, keď vôbec nikomu na tebe nezáleží. Nikto si ťa nevšíma. To je to, čo hovorí, že odprvrhnutý a odpustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. To bola jeho každodenná realita. Každodenná realita bolo, že sa zobudil a pocitoval slabosť. A ako by bol ako infekčný stále, že ľudia sa radšej držali od neho ďalej, to tam hovorí. Takže my sme si ho nevážili. Čiže úplne ľahostajnosť. To je aj moje svedectvo. Ježiš Kristus nemal hodnotu v mojich očiach, kým mi ich Pán Boh neotvoril, keď som bol na strednej škole. Mne úplne by bol ukradnutý. Ja som vyrastol v kostole, pozeral som sa na neho, ale som ho nevidel. Možno aj ty proste riešiš školu, riešiš prácu, riešiš vzťahy, byty a je ti ukradnutý. Poď mu vyznať a povedať, že prepáč mi to, prosím. Vôbec ťa neriešim, si mi... Je mi to jedno. Taká to bola prvá polovica jeho života. Ježiš, OK, jedna obrovská, veľká nula. Koniec života bude ešte horší, od verša 7. Boží syn, svätý veľký král, sa stal človekom. A to bolo vlastne to. Pozri, nech už ty si prešiel čímkoľvek vo svojom živote, v detstve. Možno že len ty poznáš tie zranenia, ktoré ty si nosíš. Ale tento víťazný král, on vie, aké to je. Byť opovrhnutý, opustený, trpieť, posmech, nepochopenie. On je víťaz a to druhá vec je, ale že je ponížený, že Kristus je s nami ponížený. Ale prečo? Aký je dôvod, že král, toto je dobrý Boží plán, ponížiť ho? Nepochopíme, ak neprídeme k tej tretej strofe, k tomu vrcholu piesne. Tu nazveme, že za nás trpiaci Kristus. Víťaz, ponížený, za nás trpiaci. OK, verš 3, dôvod verša 3, že prečo bol opovrhnutý, je verš 4. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. Hej, počuješ Krista kričať, ale to sú tvoje slabosti. Tak mi teraz skús povedať, že kedy si akú knižku čítal, film videl, alebo kedy aký král existoval, ktorý to takto spravil. Veď vždy je to presne naopak. Že tí poddaní trpia kvôli kráľovi. Nie je to tak? Stále to tak je. Možno nás dojíma, keď vidíme filmy, ako na súde odpúšťa nejaká obeť tomu vinníkovi. On ide odsedieť na doživote, ale on odpúšťa mu. A toto tu je úplne iná liga. Tuna je, že obeť, a v tomto prípade kráľ, nie, že odpúšťa, ale nesie na seba jeho trest. A to nedáva zmysel. My sme si mysleli, že je ranený, že Bohom doudieraný a opovrhnutý. Však áno, ale za nás je doudieraný a opovrhnutý. Verš 5. On však bol prebodnutý, čím sa myslí, že smrteľná rana za naše hriechy. Zdrvený. Predstav si, ako je niekto pošliapaný v dáve. To hovoria, že to je najhoršia smrť. Zdrvený za naše neprávosti. Keď hovorí, že za naše hriechy, tým sa myslí to, že keď nerobíme to, čo máme, alebo robíme presne, že čo nemáme. A to je jedno, či skutkom, slovom, myšlienkou, postojom niekomu alebo emóciou. Za naše hriechy on je prebodnutý. Za naše neprávosti. A tým zase sa myslí, že takéto nám prirodzené od narodenia zakrivenie sám do seba. Že tak bude, ako ja poviem. Tak pôjdeme, kde ja poviem. Ako ja chcem. Za toto je on zdrvený. Tá najslavnejšia bytosť, aká chodila po tejto zemi, prebodnutá, pošliapaná namiesto mňa. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom. A pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Dovtedy sme boli Božími nepriateľmi, deťmi jeho hnevu. Teraz máme pokoj s Bohom. Lebo ten Boží nevinný služobník má môj trest. My máme uzdravenie a ten Boží slávny král priklincovaný na drevo. Toto je ten význam kríža. Toto je evanjelium. Toto je kresťanstvo. Zástupná obeť. Nevinný Boží syn. Jeho smrť namiesto mňa. Apoštol Pavel hovorí, že toho, ktorý nemal hriech, urobil za nás hriechom a v ňom sme sa my stali Božou spravodlivosťou. On namiesto nás. A v starej zmluve je taký rituál v chráme, ktorý znázorňoval toto zmierenie z Boha s človekom. A keď ste boli vinní a chceli ste sa zmieriť s Bohom, tak ste prišli do chrámu s jedným mladým a zdravým baránkom. A prišli ste prísť k kňazovi a kňaz pritlačil svoje ruky na hlavu toho barana a vyznal akoby všetky tie vaše hriechy a neprávosti a priestupky, ako keby od vás to prešlo na neho. A potom ho zarezal. Ten nevinný, čistý, zdravý baránok, ktorý tam prišiel, sa symbolicky stal ten vinný, ten nečistý. Čiže nevinný zomiera za vinného. Na toto myslíte, keď teraz prečítam verš 6. Všetci sme blúdili ako ovce, každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Hej, my sme svojvoľne odišli, každý sám o sebe, nikto nás neprinútil blúdiť, každý sám za seba je vinný pred Bohom. A Hospodin čo s tým robí? Čo robí ten Boh? On zobere toho baránka a ním je nikto iný ako ten jeho milovaný služobník. A všetky naše viny prenesie na neho. Keď spievame to, že klince nedržali na kríži, ťa viem, môj ťa držal hriech. Toto je to, že máme víťaza, ktorý bol znetvorený. Tu máme Kristus za nás trpiaci. Štvrtá strofa. je o tom, že Kristus je mŕtvy. A sme späť v príbehu života tohto Božieho služobníka. Je o jeho konci a zdôrazňuje, že jeho život on dáva za nás dobrovoľne. Že nezomiera, lebo on si to sám zaslúžil, tak mu treba. Ani nie preto, že otec ho prinútil a on to veľmi nechcel, ale tak dobre, keď otec chce, že ja to spravím. Ten Boží služobník, verš 7, bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zavitie, neotvoril ústa ako ovca, ktorá onemie pred strihačom. Hej, nechal sa ponižovať, nebránil sa, on sa odovzdal. Verš 7 hovorí o jeho zatknutí, verš 8 o jeho poprave a verš 9 o jeho pohrebe. To je dokonalá predloha pre tých evangelistov, ktorí budú o 600 rokov písať evangelia. Ježiš ticho stojí pred svojimi žalobcami. On nie je obeťou okolností, on sa vedome vydáva. Dostáva ľahko vážny rozsudok smrti. To a nikomu nezáleží na živote jedného človeka. Verš 8. Zovretia súdbou zátý, kto uvažuje o jeho pokolení, vyťatý z krajiny živých, pre nepráva svojho ľudu ranený. Iba on v tej chvíli rozumie významu tých udalostí. Hovorí, že zomiera za svoj ľud. To sú tí, ktorých nazýval verši 6, že tí všetci. To sú tí všetci, to sú tí, ktorí sú jeho ľud. A zomiera ako hnusný kriminálny živel, ale hrob dostáva boháčov hrob. Ani tento detail evangelistom neunikol. V tom hrobe leží niekto naozaj nevinný. Verš 9. Hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť. Toto bol skutočne spravodlivý človek. Ale už je mŕtvy. Ponížený s nami, trpí za nás, mŕtvy namiesto nás. No ale toto mala byť pieseň, ktorá končí happy endom, nie? Tento príbeh mal skončiť dobre, ale vôbec nič v tomto príbehu tomu nenasvedčuje. Ale ešte tam máme poslednú strofu. Ten Kristus je víťaz. To posledná vec, že adoptuje. Adoptujúci Kristus. Máme utrpenie, smrť a vzkriesenie. To bol všetko Boží plán. Od večnosti toto bol Boží plán. Smrťou svojho syna získať synov. Verša 10. Hospodinovi sa zapáčilo zdrviť ho utrpením. Ak položí svoju dušu ako obeť za vinu, uvidí potomstvo, predlží si život a skrze neho sa podarí Hospodinov zámer. Po utrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojim poznaním. Skutočne ten plán je úspešný. Ten jediný spravodlivý, on položil svoju dušu ako obeť za vinu. Tým vlastne hovorí, že je zaplatené, je úplne stačí, dostatočné. Na čo sme, aby sme boli slobodní, sme čistí, ospravedlnení. Tí, ktorých vinu niesol, sú teraz, nazývajú svojim potomstvom. Sú Božou rodinou. A ako sa strašne teší z toho, čo vidí. On sa pozerá na to svoje potomstvo a teší sa z toho, čo vidí. Na nás sa dneska tu pozerá ako na Boží ľud, ktorý tu je a je šťastný. Podarilo sa. Aj tu mám svoj ľud. Dnes. Má radosť, má potešenie, uspokojenie. Ako keď sa niečo obrovské podarí. Je hotovo. Ako keď zoštátnicuješ a hotovo máš. Všetko je. Veľký projekt skončil. Spokojný. Teší sa z diela svojej záchrany. A teší sa on a teší sa aj Hospodin, lebo to bol jeho plán. A pieseň celá končí radosťou otca zo syna. Pokračujem v tom 11. A ten otec proste, že môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých, vezme na seba ich viny, preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítal ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Sme späť tam, kde začala tá pieseň. Pri mnohých, pri kráľoch, pri národoch. Aj oni sa môžu už radovať. Je to stále tak, že víťaz berie všetko, nie? Áno, ale tento víťaz sa so všetkými rozdelí. Je to ako keby už príliš, že proste, ok, jediné, čím si ty prispel, jediné, čím si týmto prispel, je, že si prispel svojim hriechom. A vieš, čo si pridal? Pridal si svoju neprávosť, svoju bolesť. A Ježiš to všetko dobrovoľne berie na seba a zomiera za nás. Do bodky poslednej Boží, plní Boží plán. Teraz je oslávený, teší sa z radosti svojho Otca a s ňou sa chce, ešte aj s ňou sa chce s nami podeliť. S tým najväčším darom. Tým najväčším darom, aký Boh dáva, je on sám. Ak Kristus zomrel a namiesto teba, aj ty si vzatý, adoptovaný do Božej rodiny. A kým sa stretneme s ním tvárou v tvár, on ako náš dokonalý brat a kňaz hovorí, že prihovára sa za zločincov. Aby si sa raz tam s ním aj ty stretol. Si Božím synom v Kristovi. Aj tvoje hriechy vzal na seba. Aj za teba zomrel. Sa raduj. Sa teš. Žasni nad tým. Chváľ ho. Ďakuj mu. Lebo toto je príbeh, ktorý definuje tvoj život. Toto je to, kto si teraz v ňom. Ak to nedefinuje tvoj život, prosím ťa, dnes ho pros o odpustenie. Že aj ty si voči nemu ľahostajný. On je neskutočne rýchly odpustiť. Neskutočne štedrý. Stále pamätaj na to, že veď on je ten víťaz. On je ponížený s nami. On trpí za nás. On zomiera, Boží milovaný syn, aby si ty a ja, mnohí, aby sme sa mohli z neho tešiť a radovať teraz a na veky. Budem sa krátko modliť, budeme spievať. Pane, my len jednu vec potrebujeme v tomto celom robiť a to je to prvé slovo. Že hľa, pozerať sa. Lenže my sme tu všetko v podstate, že ľudia, ktorí sa dokážu pozerať a nič nevidieť. Preto, Pane, prosím, aby si nám otvoril oči. Ak už máme trochu otvorené, aby si nám ich úplne otvoril, ak ešte vôbec nevidíme a určite sú tu ľudia, ktorí vôbec nevidia nádheru. Tomto, čo sa tu deje na kríži. Prosím, aby si to teraz spravil. Prosím, Pane, ak tu je niekto, kto ešte nevidí to, že ty si víťaz, ako si sa ponížil, ako si zobral naše viny na seba, aby si z nás spravil svoje deti, prosím, aby si otvoril tieto oči. Aby sme všetci dnes odchádzali s tým, že vidím tvojho služobníka. Vidím Ježiša Krista. Z neho, aby sme odchádzali sa tešiaci, radujúcich, teba chváliaci. Ty si náš život. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.